Kapitola 7. Poděbrad postupuje po zemské silnici od Prahy, hlásil zadýchaný posel, který do tábora rožmberské jednoty přicválal na spěněném koni. Jak je daleko? Zeptal se nevzrušeně Hynek Krušina ze Švamberka. Byl zkušený válečník a hned tak něco ho nerozházelo. Mrzelo ho, že houfcům nemůže velet on. Krajinu znal výtečně, měl kolem spoustu přátel a v bojích s kališníky určitě více zásluh než mladý Jindřich z Rožmberka. Jenže ten tu byl jménem svého otce Oldřicha a ten stál v čele katolické jednoty. Když jsem odjížděl, zastavil se pan Jiřík pod Zbirohem, hlásil zvěd. Bude ho obléhat? Zeptal se s nadějí v hlase Jan Švihovský z Rýzmberka. Neměl rád pány z Kolovrat, kterým ten hrad už 10 let patřil. Pochybuju, odmítl to Hynek Krušina ze Švamberka. Poděbrat je chytrý a nemůže ztrácet čas a ani síly. Podle mne uzavře příměří a bude pokračovat dál. Možná tam nechá menší oddíl, aby mu posádka z Biroha nevpadla dozad. I když pochybuji, že by se toho ti chlapi odvážili. Co podnikneme? To musí rozhodnout urozený pan Jindřich. Rožmberk je vrchním hejtmanem. Jenže tu není. Tam jel. Na Zbiroch. Vyhrkl polekaně johanický přebor Václav z Michalovic. Byl nejbližším důvěrníkem mladého Rožmberka. K hloučku rytířů dorazil pozdě a teprve z jejich řeči pochopil, co se vlastně děje. Pokud si to Bůh přeje, vrátí se, rozhodl po chvíli mlčení Hynek Krušina ze Švamberka. Naše houfce se zatím přesunou před Svojkovice. Pod vesnicí je široká pláň, ideální pro nás. Vlevo je zalesněný kopec Vydřiduch, vpravo potok. Na tu pláň ústí zemská silnice od Prahy. Tohle místo se obejít nedá, znám to tam. Ideální k tomu, abychom Poděbradovi ukázali, zač je toho loket. Postavíme tam vozovou hradbu. Lepší je bojovat tady, protestoval Jan z Hradce. Za zády máme Rokycanské hradby. Pokud by bylo zle, můžeme se za ně stáhnout. Jednak nemíníme ustupovat a pak tady nás může Poděbrad obejít, ale tam ne. Hájil plán svého přítele Jan Švihovský z Rýzmberka. I já to pod Vydřiduchem znám, vládí jsem tam přepadal kupce. Samozřejmě jen z měst, jimž jsem opověděl nepřátelství. Ideální místo k boji. Rytíři se ještě chvíli přeli, ale nakonec dali svým mužům pokyn a za chvíli už na cestě podél Holoubkovského potoka rachotila kola. Vedle vozů kráčeli ozbrojenci a v mezerách oddíly rytířů na koních. Ozbrojenci na sebe vesele pokřikovali. Byl příjemný slunečný den. Zatím se v lese pod Zbirohem v křoví ukrýval Jindřich z Rožmberka. Doprovázel ho jen Matěj Višně z Větřní, protože nechtěli budit pozornost. Na hrad se však nedostali. Cestu jim odřízli houfce poděbradské jednoty. Vůbec netušili, že jsou tak blízko. Zatraceně, jak to, že tu jsou tak rychle, zlobil se mladý Rožmberk s rukou na jílci meče. Byl rytíř a nesnášel ukrývat se jako zajíc. Jenže měl tolik rozumu, aby se jako zajíc krčil a skoro nedýchal. Nepřátelé je zaskočili. Po cestě pár kroků od nich rachotila kola válečných vozů a škorně ozbrojenců vířili prach. Vzduchem se nesl zpěv kališnických chorálů. Kolovrat nás měl varovat, Kde jsou jeho zvědové? Rozčiloval se šeptem Jindřich z Rožmberka. Měl, souhlasil Matěj Višně, jenže má asi svých starostí dost. A kdo ví, proč Poděbrad Buštěves nevydrancoval? Oba se ještě více přikrčili a sledovali projíždějící voje nepřátel. Trvalo to skoro do soumraku. Konečně v zákrutě cesty zmizela záda posledních jezdců. Necítím hřbet, povzdechl si Matěj Višně, narovnal se a masíroval si kříž. Vydáme se zpátky. Zběroch kališníci střeží. Tam se teď nedostaneme. Stejně se mi tam už nechce. Kolovrat je prostě hlupák, pokrčil rameny Jindřich z Rožmberka. Koně, které nechali pást o kus dál, byli pryč. Kališníci je našli a odvedli. Tomu náladu zkazilo ještě víc. Nejen to, že ho čeká dlouhá cesta pěšky, ale také zjištění, jak nespolehlivé má spojence. Kdyby měl on na Krumlově krýt záda spojencům, tohle by se mu rozhodně nestalo. Měli bychom to vzít oklikou, navrhl Matěj Višně. Rožmberg mlčky souhlasil. Kdysi patřil Zběroch jeho otci a se svými služebníky strávil jako chlapec v okolních lesích spoustu času, když se učil jezdit na koni a lovit. Řídkým porostem se po úpatí kopce plížili pod hradem, aby je strážný nezahlédl. Mezi pastvinami pokračovali pak do Chotětína, to se už začalo stmívat, ale tam zůstat nemohli, byli by příliš blízko Zběrohu. Mohli by se o nich dozvědět nepřátelé. Vydali se dál do kopců. Jindřich z Rožmberka si matně pamatoval směr, jímž se hustým lesem dostali do sedla pod Radčí. Ukázal na skoro neznatelnou stezku, která odbočovala dolů mezi stromy. Pokud se nepletu, tak ta vede na Mitrwald. Ten hrádek patřil jednomu kališníkovi, ale můj otec ho dobil a vypálil. Je už skoro noc a nejspíše bude pršet. Tam se vyspíme. A ráno budeme pokračovat dál. Všechno váš vznešený otec pobořil? Všechno. Aby se tam nemohli ukrývat loupeživí rytíři nebo tajní kališníci. Škoda, že tam nenechal stát alespoň šenk. Od rána jsem nejedl. Zásoby jsme měli na koních. Ani mi nemluv, zabručel mladý Rožmberg. Za kus masa bych dal nevím co. Prodírali se houštím, cesta byla zarostlá, příliš se nepoužívala. Byla už skoro tma, když se na mírně zvýšeném hřebenu objevila silueta pobořeného stavení. Jindřich z Rožmberka nasál vzduch a pak zvedl ruku na znamení, že hrozí nebezpečí. Od rozvalin hradu k ním zavál zápach kouře. Půjdu zjistit, kdo tam je, pošeptal Matěj Višně a odplížil se. Sestoupil kousek pod cestu, byla tam naštěstí mítina, a opatrně postupoval krok za krokem mezi pařezy a vysokou trávou. Přitom dával pozor, aby nešlápl na uschlou větev. Vrátil se až po hodné chvíli. Sklonil se k uchu svého pána a pošeptal. Je tam pár chlapů, dvě ženské a nějaké děti. Mezi troskami si postavili dvě chatrče. Na ohni opékají kýtu. Řekl bych, že tu v okolí pytlačí. Mají zbraně? Viděl jsem sekery a jeden tesák. Bojovníci to rozhodně nejsou. Přesto si nemyslím, že by byl dobrý nápad vtrhnout tam stasenými meči. Rozprchnou se a v té tmě by měli proti nám velkou výhodu. Zkusil bych to po dobrém. Jenže je tu potíž. Jaká? Podle řeči jsou kališníci. Jindřich z Rožmberka se na delší dobu odmlčel. Cítil, jak mu v žaludku kručí hladem. Pak si rozepnul přesku pláště, na němž byla vyšita pětilistá růže. Zbalil ho a ukryl do otvoru ve vykotlaném stromě. Můj slavný děd hájil kalich a můj otec se musel dokonce usmířit s tábority. Proč bych to neudělal pro tuhle noc i já? Matěj Višně si svůj plášť nechal, jeho rodový erb tu rozhodně nikdo znát nemohl. Rázně se vydali k troskám hradu. Když prošli rozbořenou bránou, ozvalo se za jejich zády: stát, jinak je po vás. Ohlédli se. Za nimi stál vousatý chlap ve špinavé suknici a v potrhané košili z hrubého plátna. V ruce držel luk a v tětivě měl založený šíp. Jsme dobří lidé, hájíme kalich a bojujeme na straně Jiřího z Poděbrad, zalhal ve mlouvavě Jindřich z Rožmberka. Bohužel jsme zabloudili. Nechte nás tu do rána a dejte nám najíst, zaplatíme. Jiro, necháme je tu, křikl muž s lukem na jiného chlapa, který seděl u ohně a otáčel rožněm. Moc se mi ti dva nelíbí, opáčil, ale když mi odevzdají meče a zaplatí, proč ne? Jsme rytíři, odmítl to chladně Matěj Višně, takže chápeš, že raději zemřeme, než bychom ti odevzdali meče. Ovšem upozorňuji, že bychom sebou na pravdu boží vzali i vás. Když ne všechny, tak určitě většinu. Proč ale mít zlou vůli? Co pak všichni nehájíme Kristovu pravdu? Kolik zaplatíte? Stříbrňák, navrhl Jindřich z Rožmberka. Muž u rožně se rozesmál a pak vyštěkl: i v mizerném šenku byste museli dát víc. A rozhodně byste nedostali nic tak dobrého jako mou pečení. 5 stříbrňáků, jinak táhněte po svých. I když před chvílí mladý Rožmberg tvrdil, že by dal za jídlo cokoliv, zuřivě smlouval. Nebyl zvyklý rozhazovat. Nakonec se dohodli na 3 stříbrňácích a 5 malých penízcích. Kýta byla vynikající. Poseděli s ostatními u ohně a dostali v potlučeném džbánku trochu řídkého piva. Pak si přinesli chvojí a ustlali si v otvoru pod patou pobořené věže. Dohodli se, že spát bude vždycky jen jeden a po nějakém čase se vystřídají. Sotva ulehli, začalo hustě pršet, ale do jejich úkrytu kapky nedosáhly. Nikdo si jich nevšímal a v klidu tam přečkali do svítání. Ráno si zaplatili každý 1 placku s medem. Hned pak pokračovali v cestě. Milí lidé, tihle kališníci, nadhodil provokativně Matěj Višně z Větřní. Milí, ale za moje peníze, ocekl mrzutě Jindřich z Rožmberka. Jako ostatně všichni u nás. Co by byl tábor bez peněz Rožmberků? Předpolednem dorazili do Svojkovic. Vozová hradba už stála na pláni a přehrazovala cestu k Rokycanům. Houfce katolické jednoty byly v plné zbroji, připravené bojovat, protože Poděbrad se svým vojskem rozbil tábor ani ne 3000 kroků od nich u Hamru na cestě do Holoubkova. Jakoubek z Vřesovic poslal na výzvědy Jindřicha. Jednak byl ostřílený bojovník a kromě toho v téhle krajině kdysi s táborskými houfci několikrát pobýval. Okolí Rokycan znal výtečně. Hned jak se vrátil, pozval ho k sobě do stanu. Kromě něj tam na jednoduché lavici seděl Jiří Poděbrad a hejtman Antoniš. Nebyl sice urozený, ale velel pražským houfcům a byl nad to nesmírně bohatý. Na vojenské tažení Jiřímu z Poděbrad dokonce půjčil značnou sumu peněz. Postavili vozovou hradbu na pláni pod Svojkovem, u potoka. Pokud jsem počítal správně, mají stejně jako my více než 200 válečných vozů. Pěších bojovníků mají méně, ale s jízdou jsou na tom podobně jako my. Celkem však máme nepatrnou početní převahu. Má první bitva byla u Lipan, vzpomínal Jiří z Poděbrad. Byl jsem tehdy mládenec A ty jsi mne tam poučoval jako malého kluka, vzpomínáš? Přiznám se, že nikoli, odpověděl zdvořilý Jindřich. Nebyla to pravda, ale věděl, že Poděbrad je ješitný a doufal, že se na to už dávno zapomnělo. Jenže bylo zřejmé, že zemský správce nezapomínal. Nevěřím ti, ušklíbil se Jiří z Poděbrad a otřel si spocené čelo. Nebyl štíhlý a ve stanu bylo horko a dusno. Potil se rozhodně víc než ostatní. Ale prominuti, pokud mi rozumně odpovíš, co bys dělal ty, pokud bys našim houfcům velel. Kde by bylo nejlepší na Rožmberské zaútočit? Mám odpovědět popravdě? Zeptal se opatrně Jindřich. Já bych neútočil. Tak velkou převahu nemáme. Ten, kdo první zahájí steč, přijde o hodně mužů a nejspíše prohraje. Většina našich bojovníků je zvyklá bojovat na vozech. Pouze s jízdou obranu katolíků neporazíme. Rozumné hodnocení, souhlasil Jakoubek z Vřesovic. Jenže sedět tu až do zimy nemůžeme, takže tvá odpověď není správná. Jindřich postřehl zájem v očích obou rytířů, jen Antoniš se díval spíš lhostejně. Jeho povinností bylo účastnit se a reprezentovat ochotu pražských měst podpořit boj o kalich. Odpovědnost za velení však přenechával zkušeným válečníkům. Je ještě jedna věc, v níž máme převahu. Neměl jsem možnost to detailněji zkoumat, ale řekl bych, že máme mnohem více děl, taky dobrých střelců z kuší. A nezapomínejte na práčata. U Lipan jsme sice vyhráli, ale vzpomeňte si, urozený pane z Poděbrad, jak nás na začátku Prokop Holý nahlodal svou střelbou. Takže totéž bychom měli provést my katolíkům. Své ležení mají na pláni u potoka. Vpravo od nich se zvedá kopec. Na něm bych vybudoval dřevěné sruby. Jako kdysi Žižka na Vítkově hoře, usmál se spokojeně Poděbrad. Byl ješitný, ale nikdy malicherný. Pokud mu z něčeho kynul zisk, rád zapomněl. O průběhu boje měl sice podobnou představu, jenže to, že tenhle plán navrhl Jindřich, ho zbavovalo odpovědnosti, pokud by se ukázalo, že je chybný. Dobrá by byla i menší palisáda, přidal se ochotně Jakoubek z Vřesovic. Pro střelce zkuší. Pokud bude foukat správný vítr, je to ideální místo. Dejte se do toho hned, ale než se setmí, kácejte jen stromy, aby nepřátele nenapadlo, co máme za lubem. Rozhodl Jiří z Poděbrad a vstal. Zátara si začněte stavět až po soumraku a postavte tam houfec, kdyby se to katolíkům nelíbilo a chtěli nás přepadnout. I když nevěřím, že by jim to došlo tak brzy. Jindřich z Rožmberka není Oldřich. Jeho bych se obával. Je to starý lišák. Ale v případě jeho syna můžeme být klidní. Kristus ať žehná našim mečům. Matěj Višně z Větřní se opíral o mohutný dub a klímal. Seděl zády k nepřátelům, protože takhle ho strom chránil před jejich střelami. Od rána dopadali do jejich ležení s nepříjemným svištěním dělové koule a rozbili už dva vozy. Na svědomí měli také několik životů. Nejméně tucet mužů bylo těžce zraněných šipkami z kuší. Jindřich z Rožmberga nechal tažné koně odvést do bezpečí a dal pro ně zřídit provizorní ohradu na návsi ve Svojkovicích. Ale jízdní musel nechat ležení, protože kališníci neustále podnikali výpady. Zatím byly všechny klamné a když s křikem dorazili na 300 kroků před vozovou hradbu, otočili se a vrátili se k lesu. Jenže kdo mohl vědět, kdy se nezastaví a budou v útoku pokračovat. Proto museli ozbrojenci zůstávat v pohotovosti a část z nich na vozech. Tam byli ovšem vystaveni nepřátelské střelbě. Pavézy a bočnice vozů je před střelami z kuší chránili dostatečně, ale před dělovými koulemi nikoli. Jiří z Poděbrad vynakládal v poslední době zjevně hodně peněz na pořízení nových děl, protože se ukázalo, že má v tomto ohledu velkou převahu. Co si o tom myslíš? Ozvalo se nad ním, otevřel oči. V bodavých paprscích, které ho oslňovaly, protože už bylo odpoledne a slunce se sklánilo k Rokycanům, uviděl Mikuláše Holkovce z Holkova. Vlastnil tvrz nedaleko Velešína. Ale protože mu patřila jen jedna vesnice, on i jeho předkové se živili ve službách Rožmberků. Na Krumlovském dvoře se potkávali často, navzdory tomu ho Matěj Višně příliš rád neměl, protože to byl muž zlostný a nudný. O tom, že nás kališníci ostřelují, zeptal se a vstal, stejně byl už celý stuhlý. Neměli bychom raději zaútočit, než se nechat postřílet jako lovná zvěř? Matěj Višně zbystřil tuhle otázku, nedostal náhodou, něco se dělo. Ale protože si o Mikuláši Holkovcovi nedělal iluze, musel odpovědět vyhýbavě. Namísto osobního sekretáře mocného Rožmberka si dělalo záhlusk určitě více rytířů z okolí Krumlova. Většině z nich nedošlo, že neumějí číst a psát, takže jsou pro takovou službu nepoužitelní. Byli přesvědčeni, že stačí dobře vládnout mečem. Jsem rytíř, odpověděl mu Matěj Višně s hrdě vztyčenou hlavou. Já se nebezpečí nebojím. Postřehl spokojený záblesk v jeho očích a proto ke zklamání Mikuláše Holkovce dodal. Jsem ovšem poslušným služebníkem našeho urozeného pana Jindřicha, takže udělám to, co nařídí on. Takže ty nejsi pro výpad. Je nás víc, kteří si myslí totéž. Zkusil to ještě jednou holkovský zeman. Odpověď si snad dostal. Jakmile Mikuláš Holkovský zmizel, vydal se Matěj Višně do Rožmberkova stanu. Nejlepší obranou proti intrikám bylo ohlásit, jakou nabídku dostal. Strážní u vchodu ho však zastavil. Znali se, ten muž se jmenoval Kuba a narodil se ve Větřní. Počkej tady, řekl. Páni jsou uvnitř a jednají a rozhodně nepřátelsky, poslechni si to. Matěj Višně jeho nabídku ocenil kývnutím hlavy a postavil se vedle něj. Skrze plátno stanu bylo slyšet každičké slovo. Právě hovořil Hynek Krušina ze Švamberka. Lepší by však bylo říci, že popuzeně křičel. A co tedy bylo lepší, zůstat u Rokycan, jak tvrdíš ty, pane Jindřichu, a čekat, až nás Poděbrad obklíčí? Rozhodně bylo neuvážené postavit se tady na úpatí kopce, opáčil chladně Jindřich z Rožmberka. Jenže tohle je nejlepší místo, jak kališníkům přehradit cestu na Plzeň. Neseme přece odpovědnost za celý kraj, pokračoval zlostně Hynek Krušina ze Švamberka. Jsem krajským hejtmanem, na to nezapomínej. A já velím z pověření mého urozeného otce houfcům naší jednoty, na to zase nezapomínej ty. Rožmberkové nejsou panovníky téhle země, ozval se naštvaně Oldřich z Radce. Nikdy své vlivné příbuzné rád neměl. Oba rody se sice pyšnili erbem s pětilistou růží, ale to bylo v posledních desetiletích to jediné, co je spojovalo. Ne, nejsme panovníky, sykl chladně Jindřich z Rožmberka, ale ve válce s Táborem jsme byli vždycky úspěšnější než tvůj otec Menhard. My válčit umíme a nikdy bych neudělal chybu, abych se Poděbradovi postavil tady. Matěj Višně z Větřní pochopil, o co jde. Rožmberg chce ustoupit, ale vinu musí svalit na ostatní. To, že se zdrželi u Zbyroha, se mu teď náramně hodilo. V intrikách se vyznal stejně výtečně jako jeho otec. Malicherné spory nemají smysl, napomenul je Hynek Krušina ze Švamberka. Navzdory tomu, že mu před chvílí mladý Rosenberg spílal, si zjevně zachoval chladnou hlavu. I jemu bylo jasné, o co v téhle hádce jde. To rozhodnutí udělal v dobré víře a stále byl přesvědčený, že to bylo správné. Rozvážně pokračoval. Ustupme až k Plzni, ale současně nabídněme Poděbradovi jednání, a to ze dvou důvodů. My na něj neútočíme, žádný boj jsme zatím nesvedli, a tedy jsme nemohli prohrát. Naopak my nechceme v duchu křesťanské lásky prolévat krev, naši a dokonce ani tu kališnickou. Proto se na znamení dobré vůle stáhneme k Plzni. Opověděli jsme si nepřátelství, je válka. Tvůj výklad tedy z hlediska zemských zvyklostí neobstojí, namítl převor johanického řádu Václav z Michalovic. A komu to vadí, zasmál se Jan Švihovský z Riesenberka. O jeho neúctě k zákonům věděli všichni. Už jeho otec Vilém před více než 20 lety uprchl ze zajetí kališníků, když jim předtím přísahal na svou rytířskou čest a víru, že tak neučiní. Máš pravdu, souhlasil s ním Jindřich z Rosenberka. I jemu tohle řešení vyhovovalo. Ale pokud by někomu nabídka na smír vadila, může nás navštívit na Krumlovi, aby to řekl mému otci do očí. To už věděl, že saský kurfiřt, který slíbil rosenbergské jednotě pomoc a původně chystal vpád do severních Čech, se zdržel doma, protože válčil se svými příbuznými. V noci pod rouškou tmy se katolické houfce zbalili a po třech dnech pobytu ležení u Svojkovic opustili. O týden později uzavřeli obě strany na hradě Wildštejně u Blovic příměří s tím, že budou ctít kompaktáta. Podrobnosti měly být probrány na podzimním sněmu v Pelhřimově. Do té doby se zavázali všichni pro klid zbraní. Válka byla bez podstatnějších ztrát na životech znovu zažehnána.